Muhtarım kardeşler, siz Tatarstan Devlet Radyosu'nun yeni akın tapışını tınlısınız. 18. aprilde Kozan'ın Teknoloji hem Dizayn Külliyatı'nda Açık İşikler günü ötkerli. Şu meydan bizim bugünkü tapışıda Tatarstan'ın ot kazanan okutuşusu, Tatar Tili hem Edebiyatı'ndan bilim birişi, Dostan İcat Klubu ağzası Gülfüze Mulla Nuruva kutnaşa.
Hayırlı gün, hürmetli radyo tınlıçlarımız. Мен бүгін сізге 18 апрельде Қозан технология һәм дизайн күләтендә үткәреләчәк федераль проект «Һөнәршеләр проекты» турында сөйләп үтәм. Һөнәршелек яңа проект. Без инде сәнәгать һәм креатив индустрия юнәлеше буенча эшлибез. Бүгенге көн таләбе Россиядә һөнәри белгечлекләрне үстерү юнәлеше. Бу проект 2022 елда Яңа федераль проект буларак үсеш алды. Татарстаныбыз бу юнәлешкә иң беренчеләрдән булып катнашты. Һәм шул вакытта безнең көллиятебез дә шушы юнәлештә эшли. Һөнәр ияләре, кадерле һәм бик кирәкле кешеләр. Без бу көнне көллиятебезгә килгән укучыларыбызга, әти-әниләргә төрле мастер-класслар үткәрәбез. Студентларыбыз үз куллары белән тудырган модалар коллекцияләрен күрсәтәчәкләр. Алдынгы технологияларга ия булган полигоннарга, лабораторияларга, экскурсияларга барачакбыз. Әти-әниләрне, балаларны бик мавыктыргыч, онытылмаслык көн көтә. Бүгенге көндә һөнәр сайлау һәр кемнең шәхси эше генә түгел, ул иҗтимагый мәсьәләгә әйләнде. Без үзебезнең киләчәгебез турында уйлау белән бергә, теге яки бу һөнәрне үзләштереп, Тормышның кайсы тармагында җәмгыятькә күбрәк файда китерә алуыбыз турында уйланырга тиеш. Һөнәр төрлелеге, аның борынгыдан ук үсеш алуы белән татар халкы башка халыкларнан аерылып тора. 100 елдан да артык тарихы булган Казан технология һәм дизайн көллиятендә талантлы актив студентларыбыз үзләрен иҗатка багышлый. Борынгы Шырдауык татар һөнәрчеләре арасыннан атаклы осталар үсеп чыкканнар. Алар кулы белән ясалган хезмәт кораллары, тукылган тукымалар, эшкәртелгән тиреләр, тегелгән киемнәр, чигелгән читекләр һәм зәркан осталары эшләгән бизәнү әйберләре дөнья базарында макталалар. Әби бабаларыбыз алтын куллы булганнар. Бездә ул гореф-гадәтләрне дәвам итәргә тиешбез дип уйлыйбыз. Һөнәрле үлмәс, һөнәрсез көн күрмәс, ди татар халык мәкале. Элекке заманнардан ук Атадан балага, нәселдән нәселгә күчеп барган һөнәр серләрен киләчәк буыннарга тапшыру безнең бурычыбыз. Халыкчан традицияләр бүгенге декоратив гамәли сәнгатькә тәсир итә. Татар хатын-кызлары тукучылыкның серләрен белгән, күп төрле тегү алымнары, затлы нәкышләре белән башка милләт халыкларын таң калдырган. Матур итеп тегелгән туннар, башлыклар, Һөнәрчелекнең аерым бер кәсебе булган. Киез итекләр, киез эшләпәләр, тула оюкларны шулай оста итеп таң кемнәр ясаган. Күн сафьян читек. Чөкләре белән дә бөтен дөньяга данланган һөнәр ияләрен әзерлибез без үзебезнең көллиятебездә. Бүгенге көндә безнең көллиятебез Кабан күле ярында урнашкан Мәрҗәни урама 26-нчы йорт. Барыгызны да ачык ишекләр көндә көтеп калабыз.